Suriyaning neft sanoati boshqa ko'plab sohalar kabi ishdan chiqqan. Hatto Islomiy davlat jangarlari ham tinimsiz havo hujumlari oqibatida noqonuniy neft savdosini kamaytirishga majbur bo'lmoqda. Damashqlik siyosiy tahlilchi Alif Dalla vaziyatning juda og'ir ekanini aytadi.
Although we have great necessity to have oil production in order to make the economic wheel
iqtisodiyotning g'ildiragi oldinga qarab yurish uchun neft juda muhim. Ammo terrorchi guruhlar mavjud ekan, avvalgi darajada qoramoy qazib olishni yo'lga qo'yishning iloji yo'q, deydi u. Dubaydagi Fors Ko'rfazi tadqiqot markazida mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha direktor Mustafa Alanining aytishicha, Suriya hozir neftga bo'lgan ehtiyojlarini butunlay import hisobiga qoplamoqda.
Syria was almost self-sufficient on their own resources. Now they lost control, so they have to import.
Bu zaxiralar bilan o'zini ta'minlay olardi, hozir nazoratni boy bergan. Deyarli har bir tomchisini xorijdan, asosan Erondan olmoqda, deydi u. O'tgan hafta mahalliy kurd yetakchilari Suriyaning eng katta neft konlaridan birini qayta ochdi. U milliy ichki mahsulot hajmini 2 barobar oshirishi kutilmoqda. Ammo, deydi Alani, bu butun mamlakat uchun kifoya emas, faqat atrofdagi qishloqlarni ta'minlash uchun yetadi.
It is a local trade and a very primitive way to produce oil. Most of the big equipment to be used.
Kon mahalliy savdoga va neft ishlab chiqarishning oddiy usullariga asoslangan. Kerakli jihozlarning aksariyati yakson qilingan. Shuning uchun vaziyat o'zgarishiga ko'zim yetmaydi. Ozgina o'zgarish bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi. Alani fikricha, hukumat ham, xalqaro kompaniyalar va jangarlar ham uzoq muddat Suriya neft konlaridan daromad olish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Agar urush tugasa, Suriya o'z ehtiyojlariga yarasha neft ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkin, ammo uni eksport qilish haqida endi o'ylamasa ham bo'ladi, deydi Alani. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.